Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. O știre aparent lipsită de importanță mi-a atras atenția în aceste zile. Pierdută undeva într-un colț de ziar, eclipsată de știrile de primă pagină, aparent lipsită de importanță, sau poate chiar considerând-o benefică pentru noi și copiii noștri, știrea că în curând copiii din România vor fi obligați de la vârsta de 3 ani să se înscrie în sistemul de învățământ, m-a dus cu gândul la niște lecturi mai de demult în legătură cu învățământul american. Nu înseamnă că în alte țări sistemul de învățământ nu merge pe aceeași direcție, dimpotrivă. Chiar inițiativa din România despre care v-am vorbit este o dovadă că și noi ne aliniem încet încet aceluiași sistem și desigur Uniunea Europeană promovează cu hotărâre strategii similare. Ce cred eu în legătură cu aceasta? Așa cum în sistemul totalitar comunist s-a încercat cu disperare spălarea minților copiilor și îndoctrinarea lor cu ideologii marxiste, scopul final fiind omul nou care să gândească după cum îi se dictează de la centru, tot așa și astăzi se caută atingerea aceluiași scop. Propaganda internaționalistă ce cuprinde treptat lumea întreagă declară fără nicio sfială că scopul este crearea de oameni noi care să se angajeze ca militanți pentru susținerea și promovarea noii ordini mondiale. Același scop declarat și de comuniști cu ani în urmă. Ceea ce diferă sunt metodele folosite. Dușmanii lor însă au rămas aceiași. Cine sunt dușmanii noii ordini mondiale? Citind scrierile promotorilor noii ordini mondiale, eu am identificat trei dușmani: familia, statul și credința creștină. Pas cu pas vedem cum statele își pierd suveranitatea. Dacă Uniunea Sovietică distrugea granițele cu tancul, astăzi aceste granițe se distrug prin teama care ni se insuflă în legătură cu un potențial agresor sau prin rațiuni economice. Se formează uniuni de popoare, creându-se astfel premiza unei uniuni mondiale. Ce nu s-a reușit prin forță, se realizează prin insinuarea unui pericol exterior sau prin promisiunea unui trai mai bun. Împotriva familiei se duce din nou o luptă aprigă și doar cine este orb sau cine nu vrea să vadă, nu intuiește acest plan monstruos. Legalizarea prostituției, încurajarea la relații sexuale în afara familiei, încurajarea concubinajului prin acordarea de drepturi civile celor ce trăiesc în felul acesta, legalizarea legăturilor și a căsătoriei între persoane de același sex, etc., sunt dovezi clare că guvernele țărilor sau uniunilor duc o luptă deschisă împotriva familiei tradiționale. Un alt obstacol important împotriva realizării planurilor de globalizare și aducere a lumii sub domnia unui guvern mondial este credința creștină. Adevărata credință creștină care nu face rabat de la adevărul biblic. Nu pseudo-credința ca cea din Suedia. Acolo aflăm că reprezentanții ai Bisericii Luterane vor participa săptămâna aceasta la parada homosexualilor și lesbienelor de la Stockholm. Acolo circa 30 de pastori vor defila sub sloganul „Dragostea e mai puternică decât orice”. Ann Katrin Basbach, pastor la Uppsala, declară, cităm: „Credința suedeză este una deschisă, unde fiecare își are locul său.” Dovadă stă faptul că din ianuarie 2007 cuplurile homosexuale pot veni să ceară binecuvântarea Bisericii Suedeze pentru uniunea lor. Nu despre o astfel de credință creștină vorbim. Aceasta este o credință apostată, îndepărtată radical de adevărul biblic, ci despre credința care se luptă pentru păstrarea valorilor revelate de Dumnezeu omenirii prin Sfintele Scripturi. Credința împotriva căreia, în America, lupta se duce de o bună bucată de vreme. Astfel, Uniunea Libertăților Civile Americane a folosit și a abuzat sistemul legislativ al Statelor Unite pentru a desființa complet simbolurile religioase și practicile moștenirii iudeo-creștine din sistemul școlilor publice din America. După ce au scos rugăciunea și cele 10 porunci din școli, manifestă în continuare o agresivitate furibundă față de tot ceea ce este creștin. Pe data de 16 august 2005, Joe Cook, director executiv al sucursalei din Louisiana al acestei uniuni, a atacat vehement conducerea unei școli ce încerca să-și exercite propriul drept la exprimare în problema rugăciunii în campusul școlar. Cook a spus, cităm, "Conducerea școlii crede că trebuie să răspundă în fața unei puteri mai înalte, ceea ce este exact felul de a gândi al oamenilor ce au lovit clădirile în țara noastră și al celor responsabili pentru atentatele din Londra." Citat închis. Ca să vă faceți cât de cât o idee despre această organizație și despre scopurile ei, puteți afla că primul său director, Roge Nash Baldwin, era un procomunist fanatic, fiind în același timp și pacifist. Această ramură a marxismului pacifist a fost promovată de către Societatea Fabiană din Anglia începând din 1857. Socialiștii fabianiști și revoluționarii marxiști erau identici în teologia de bază. Diferențele constau doar în privința metodelor folosite pentru atingerea obiectivelor. Revoluția bolșevică a folosit forța militară pentru implementarea marxismului, în timp ce societatea fabiană a promovat deturnarea în liniște, pe tăcute. Exact ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Scopul este același, metodele diferă. Emil Silvestru, om de știință și creștin convins, a părăsit în urmă cu câțiva ani România pentru o carieră universitară în Canada. Ajuns acolo, a constatat cu surprindere că în mediile academice era interzis cu desăvârșire a vorbi împotriva evoluționismului. Spune el că aproape toți din conducerea universităților sunt marxiști. Să-l ascultăm.
Când am lăsat cercul ăsta plecând spre soare apune, obișnuiam să vorbesc despre creație prin universități, prin școli, în primul rând. Și apoi am ajuns în Canada și America, în Statele Unite, și primul lucru care l-am remarcat este că acolo nu ai acces în universități, acolo nu poți să mergi să vorbești despre creație în universități. Este ilegal. Apoi am mai descoperit un lucru extrem de important. Este o luptă mult mai puternică decât lupta de partid de aici. Poate nu vă dați seama. Mediile academice în Occident sunt aproape în totalitatea lor de stânga, marxiste. Și își apără cu ferocitate dreptul de a avea un singur punct de vedere. Nu vă sună familiar? Un singur partid, un singur conducător până la urmă. Surprinzător, vorba cuiva, comunismul n-a murit, a făcut numai o puțină chirurgie estetică și a trecut oceanul. N-am crezut treaba asta și am descoperit-o cu stupoare. Și am mai descoperit ceva. Într-o discuție, un argument care m-a convins că n-are sens să cheltuiesc câtă energie mi-a mai dăruit Dumnezeu încercând să conving evoluționiști. Știți care e argumentul? În urmă cu vreo 12 ani, profesorul Ernst Mayr, care este un fel de guru al educației evoluționiste, a fost întrebat de către un reporter. Domnule profesor, dacă s-ar descoperi urme de dinozauri și de om superimpuse una peste cealaltă, ce ar face asta cu teoria evoluției? Și Mayr a spus, asta ar distruge teoria evoluției, pentru că ar dovedi că oamenii și dinozaurii au trăit împreună. Ce credeți că după 12 ani, astăzi, a devenit răspunsul standard? Dacă vreodată se vor găsi urme de oameni și de dinozauri suprapuse, suntem gata să acceptăm că este posibil să călătorești în timp. Acum, micul detaliu tehnic, anume, dacă oamenii sunt așa de perfecționat științific încât să călătorească în timp, de ce ar umbla cu piciorul gol prin noroi, asta nu mai contează. Iată dovada a ceea ce ne spune Biblia, că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci luptăm împotriva duhurilor, a unor împărății oamenii. Mintea lor este așezată pe un făgaș. Argumentele omenești, oricât de logice ar fi, nu le pot schimba mintea. Dumnezeu da, într-o clipă. Este momentul în care am renunțat definitiv să mă bat cu evoluționiștii. Și am ajuns la concluzia că a furniza fraților și surorilor în credință, indiferent de denominație, răspunsuri solide ca să-și poată apăra credința în ochii lumii și în urechea lumii, este fundamental. Nu doresc decât acest lucru.
De ce luptă organismele internaționale împotriva familiei? Pentru că părinții sunt mai greu de convins decât copiii și atunci autoritatea lor asupra copiilor trebuie să scadă. În 2002, președintele Bush a legiferat un program numit Niciun copil lăsat în urmă. Planul acesta este foarte important, deoarece, odată cu legiferarea lui, niciun părinte american nu mai poate emite vreo obiecție în legătură cu programa și manualele din școlile locale. Până la apariția acestui program, părinții se puteau opune anumitor programe de învățământ și au fost cazuri când, la presiunea comitetelor de părinți, aceste programe au fost revizuite și modificate. Efortul organizațiilor concretizat în 2002 a început în anii 80 și a fost de a federaliza educația pentru toți elevii. Programul a atins două obiective majore. 1. Pentru prima oară în istoria Statelor Unite a centralizat controlul tuturor standardelor de învățământ sub umbrela guvernului federal. Și 2. A creat un mecanism de testare națională și colectare de date obligatorii pentru copiii ce frecventează școli publice. Pentru prima dată în istorie, listele de lecturi recomandate vor veni dintr-o locație centrală controlată. Acum, dacă un părinte are obiecții împotriva anumitor materiale, îi se va putea spune: ne pare rău, este standardul federal, nu depinde de noi. Părinții care încă gândesc în termenii credinței creștine sunt o problemă pentru promotorii noii ordini mondiale. John Goodlad a scris în Învățământul pentru o eră globală, cităm: părinții și publicul general trebuiesc de asemenea incluși în programele noastre. Altfel, copiii și tineretul înscris în programele de orientare globală s-ar putea afla în conflict cu valorile asumate acasă și astfel instituția de învățământ intră frecvent sub scrutin și trebuie să se retragă. Iar Carl Rogers spunea și el, cităm: părinții trebuie să înțeleagă că dezvoltarea unor indivizi independenți nu este un obiectiv al educației guvernamentale și acest fenomen devine aparent numai odată cu înțelegerea viziunii educatorului asupra individului. Individul modern, în formare, își pune credința nu în normele societății, nu în regulile religioase, nu în dictatele părinților, ci în propria sa experiență, aflată mereu în schimbare. El este, într-un sens foarte adânc, propria și cea mai înaltă autoritate a sa. El își alege propria cale. Citat închis. Așa că părintele este un mare obstacol în implementarea școlarizării globale a manualelor de programă globală. Ca să nu credeți că sunt scenarii fanteziste și că pur și simplu aceasta este direcția normală pe care trebuie să mergem, vă mai dau două declarații făcute cu mulți ani în urmă de promotori ai globalizării. În 1946, în editorialul NEA, Educație Națională într-o lume internațională, în articolul Învățătorul și Guvernul Mondial, G. Elmer Morgan scria, cităm: în lupta pentru înființarea unui guvern mondial adecvat, învățătorul poate contribui la pregătirea inimilor și minților copiilor. În fruntea tuturor agențiilor ce vor asigura formarea unui guvern mondial, trebuie să se afle școala, învățătorul și profesia organizată. Citat închis. Tot în 1946 și tot în această publicație se scria, cităm: națiunile ce devin membre ale UNESCO, ca atare, își iau angajamentul să revizuiască manualele folosite în propriile școli. Fiecare națiune membră are obligația să vegheze ca nimic din programa sa să nu fie contrar obiectivelor UNESCO. Citat închis. Dr. Chisholm a prezentat în același an 1946 un referat intitulat Psihiatria păcii durabile și a progresului social. Cităm: multă vreme a fost general acceptată ideea că părinții au dreptul de a impune orice punct de vedere, orice minciuni sau angoase, superstiții, prejudicii, ură sau credință copiilor lipsiți de apărare. Totuși, abia recent a devenit o chestiune de certă cunoștință că aceste lucruri creează nevroze, dezechilibre emoționale și de comportament și incapacitate de dezvoltare către o stare de maturitate emoțională potrivită pentru a fi un cetățean al democrației. Oricare ar fi costurile, trebuie să învățăm să trăim prietenește și în pace cu toți oamenii planetei. Mai trebuie adăugat pentru a pune cu blândețe deoparte greșitele metode învechite ale înaintașilor noștri, dacă este posibil. Dacă cu blândețe nu este posibil, s-ar putea să trebuiască să obținem acest lucru cu asprime sau chiar într-un mod violent. Citat închis. Metodele învechite, anume credința în Dumnezeu și apartenența la un mediu în care sunt promovate învățăturile creștine, cu care au crescut 2000 de ani multe generații și care au fost fundamentul unei societăți normale în care ființa umană s-a putut afirma și exprima în toată plinătatea, acum trebuie înlocuite și aruncate la coșul de gunoi. Dacă nu se poate în liniște, atunci în mod violent. Și în tot acest plan, școala are un rol decisiv. Atacul care se dă este asupra minții copilului. Comuniștii și-au schimbat doar tactica, nu și planurile. Cine știe dacă nu s-au inspirat chiar din Biblie, pe care o contestă? Acolo, la Proverbe 22 cu versetul 6, scrie: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Desigur, este vorba despre calea Domnului, învățăturile lui Dumnezeu, dar se poate aplica oricărei alte învățături. Ceea ce pui în mintea copilului când este mic, aceasta va fi când va fi mare. Dumnezeu însă ne spune că ne este cu folos să punem în mintea noastră învățăturile Lui. Psalmul 119 cu versetul 11: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Părintele era chemat să adune el învățătura lui Dumnezeu și apoi să-l învețe pe copil. În Proverbe capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 15, ni se spune despre ce trebuie să facă un părinte și cum trebuie să asculte un copil. Cităm: ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalți-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, nu lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece de ea, ocolește-o și treci înainte. Citat închis. Între Statele Unite și Uniunea Europeană, pe direcția aceasta a învățământului, există o asemănare tot mai mare. Europenii au evitat cu hotărâre să pomenească în Constituția lor despre Dumnezeu și moștenirea creștină și au găsit motive. Dar motivul principal este că Dumnezeu nu este dorit și nu este acceptat. Dar nu așa cred toți cetățenii Uniunii Europene, cu precădere cei în vârstă și care, în unele țări, au plătit un preț mare pentru credința lor în timpul regimului comunist. Pe aceștia greu îi mai schimbi, deși există leac și pentru ei, oferindu-le mirajul unei vieți confortabile și promițându-le că pot ajunge la ea. Mass media, care este în mâna celor ce caută să țină lumea sub control, își face cu prisosință datoria, strecurând în inima credincioșilor dorințe după lucruri trecătoare. Dar unii se încăpățânează să reziste și încă nu a venit vremea persecuției. Nu încă. Până atunci, guvernanții au ocazia să se ocupe de copii. Legile le fac ei, iar așa zisul sistem educațional este în mâna lor. Profesori școliți de ei sunt unelte în mâna lor și apoi copiii sunt îndoctrinați cu idei globaliste. Sunt scoși de sub autoritatea părinților. Așa că nu mă miră deloc hotărârea guvernanților noștri de a da o lege prin care toți copiii, de la 3 ani în sus până la 16 ani, să fie obligați să participe la un învățământ evident controlat tot de ei, adică programe și manuale în măsură să inoculeze copiilor învățăturile noii ere. guvernanții noștri nu au făcut altceva decât să se supună unor directive venite de sus, de data aceasta nu de la Comitetul Central, ci de la Bruxelles, însă scopul este același. Învățământ obligatoriu de la 3 la 16 ani. Părinții nici nu mai au timp de copii, iar după 16 ani deja nu mai contează. Omul nou este format și gata de a se înrola benevol în ceata celor ce ridică pumnul sfidător spre Dumnezeu, ca în vremuri nu de mult apuse. În acest context, evident că nici măcar nu îi interesează pe europarlamentari ce se va întâmpla cu un copil înfiat de doi homosexuali. Acest copil este cu siguranță câștigat pentru scopurile noii ordini mondiale. Pentru ei, un cuplu de doi homosexuali este preferabil unui cuplu format din bărbat și femeie și creștini pe deasupra. Așa că să nu ne mai minunăm de presiunile pe care le fac asupra noastră de a accepta lucruri care sunt nu numai împotriva lui Dumnezeu, dar chiar împotriva firii și a bunului simț, și să luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna și de la care nu este rabat, credința în Iisus Hristos. Să ne însușim noi cât mai bine și apoi să o transmitem și copiilor și nepoților noștri, fiind măcar atât de perseverenți pe direcția aceasta pe cât sunt cei ce vor să distrugă credința creștină. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.